Reykjavík, skipasundur 39, 20. og 8. september 1970, Sveinsína Ágústsdóttir, þú segir frá.
Já, vorum að tala þarna sögunar Jóni Kaupamanni sem amma þín sagði.
Já, sem amma mín sagði. Það var bóndi, ríkur bóndi Borgarfirðinum. Sem hafði þessi, tók alltaf kaupamann og fekk hann mennilega norðan úr landi. En, og borgaði manninu kaupið í sauðum á haustin, hann fór ekki fyrir nú leitir að þetta leitir sko, heim til sín. En svo fór að bera því að menninu fór ekki að koma fram. Og það enda með því að bóndi fekk ekki kaupamenn lengur, það vil ekki vera hjá hún. Og þá samt er það nú einu sinni hann nú að leita fyrir sér kaupamann. Og þá kemur til hans maður sem Jón heitir og segist vilja vera hjá hún, kaupamenn. Og bóndi segir hún nú vankvæðinn, hvernig komið síðan, mennti kom ekki fram. Hann segist ekki það var hrættur við það. Svo hann ræði sig að bónda og hann þurfti við tví dagar að fara þegar hann sko fór til hérna bóndans. Fór hann við heiðina sko tví dagar og það gengur nú allt vel sko til hann sko, til bóndans. Og hann er þar að sumarið um haustið, færa sína sauði og leggur á heiðin. Hann var á rauðum, stórum hesti og hafi með sér hund. Svo þegar hann er komin upp á miðja heiðina, þá kemur yfir hann þoka og hann sér að hann getur ekki haldið lengra áfram og tjaldar þar við stein. Bælir sauðina og segir hundinum að segja sig til ef ykkur komi og heftir hestin og fer svo inn í tjaldið og allar var að sofa. En rétt í því hann er að sofna þá hrekkur hann upp við að hundurinn gerir. Og hann leggur það, rís strax upp og fer út. Þá sér hann það að maður er lagður á stað með sauðina. Hann býður ekkert boðana með það, segir hundinum að ráðast á manninn og hann svona fer að glefsa í hann og þeir takast hann á. Svo fenn og svo að hann ber þennan mann ofurliðið, þetta var eldri maður. Og þá segir Jónsson við hann, hann segir sem ekki geta verið að vinna hann meira um megin. Og maðurinn segir að hann skulle nú bara koma með sér, hann sem viltur af leið, hann skulle nú bara koma með sér og vera hjá sér í vetur. En hann var orðin svo særður og illa komin að hann sett hann á hestin Hann gat náttúrulega, hann rataði og þeir héldu nú lengi áfram þegar þeir komu á Dalbrún. Það sjáði tvo bæi, annan reisulegan en hinn óttalega hröllugan. Og hann fer heim að reisulega bænum. Og þar er ekki fyrir nema konans og ung stúlka dóttir þeirra. Og svo er nú Jón þarna, gamli maður lagst bara í rúmið, hann var svo sár og illa haldinn. Og leggur nú, Jón gerir svona það sem þarf að gera á heimilinu. En stúlkan, hún þjónar hann svona, kalla var til borðs og sængur. En hún segir stundum við Jón, illa líður föður mínum. Þá segir alltaf sama við hvað í honum og sleikja hann af sér, segir Jón. Og svo gengum hún svona allan veturinn. Henni þegar kemur nála sumarmálin þá segir stúlkan við hann og nú muni pappi sem fara að klæða sig koma og fætir hann sinn og fara að batna það og hann muni fara með hann út í skemmu og bjóð honum þar upp á þessi tvær kistur önnur sé fornfáleg en hinn sé nýleg og hann skuli heldur kjósa gömlu kistuna hann muni bjóð honum aðra hverju kistuna Svo þegar Jón kemur á fætur og sumardagsmorgunni fyrsta, þá stendur hann þar úti. Hann get Stefán maður og segir við hann ítla hefur mér liði í vetur. Og Jón segir þetta sama slikt af þér. En svo býður honum upp að það kom nú með sér út í skemmu og Jón þykur það. Þá setja hvora kistu og Jón segir og Stefán segir við hana eitthvað verða nú að fá fyrir vetravinnuna og hann nú bjóðum upp að hverja kistuna vilji heldur þá segir Jón þessi bestan fáið gömlu kistun og sér góði eldin þá hoppar kallinn upp og segir mikið gæfum að röstu Jón opnar kistuna og þá hún full upp undir handraða peningum. En hinn er full af fatnaði. Svo segir hann við Jón hafi þegar sé batnin og betur þá fylgja hann nú á leið svo hann komist í byggða. En hann verði nú enn að hressast betur til þess. Svo það eitt morgun og nokkru setna þegar Jón kemur á fætur þá Stefán þannig búin að leggja á hesta og binda í smá kísla svona peningana og þeir leggja á staði upp úr dalnum. Svo halda þeir nú upp á heiðina og þá gat til þeir koma að þessum steini sem að Jón hafði tjaldað við. Og þá segir hann við hann hvort að þekki sig hér. Hann segir já, þetta sé það sem hann er tjaldið í haust. Þá segist hann út að fara með hann lengra en að vísa hann bara rétt að leiði til byggða. En áður en þið skilji, þá ætla hann að segja hann brotur æfisögu sinni. Og hún á þann veg að þegar hann var ungur maður, þá lagði hann hug á prestdóttur. En þeim var nú meinað að eigast og þá tókuðu þetta ráða, svona, koma sér bara eitthvað til dala. En áður var hann búinn að finna, hann var ræktaður á Suðurlandi, hann var búinn að finna skipsreka eitthvað flak úr skipi og þar fekk hann svo mikið bit sem hann notfærið setti byggingarinnur á þessum. Þessu bæ sínum og sjálfsagt peningarna líka þú hefur ekki beint sagt það var nekkust að haft á að og þau setjast þarna að en þegar þau kom í dalinn þar eru fyrir útilegumenn
Þú vilt nú kannski segja mér þarna afganginn á sögunni
Já
Það byrjar að segja ævisögu sína
Já Já, hann, ég var komin, ég var setjast í því og hann hérna, hann sko yfirvinnur þá svona, þess að þetta voru útilegu menn sko, verulegir og þeir sóru honum þess eið að láta hann í friði sko, hann og hans fólk í friði en hann sagðist vera hræddur það ef að sín misti við að þá myndu þeir kannski gera þeim meinn sko mæðgónum og býður Jón þess ef að hann dreymi sig eða verði var við sig að verða þá skjótur að bregða við og koma í dalinn Jón lofar því og hann segir honum það líka að það hafi verið þeir þessir útilegu menn sem alltaf hafi sko granda mönnunum, kaupa mönnunum og tekið sauðina Og hann segist nú hafa komið í góðri meiningu til þess að varna því að færi á sömu leið fyrir honum. Svo þeir kveðjast nú með mestu virtum. Og Jón heldur heim í sveit sín og það verða allir undrandi þegar hann kemur og vilja fá að vita hvar hann hafi verið en hann sagna fárið það. En hann kaupur sér jörð og fer að búa, góða jörð og fær sér ráðskonu og þannig að býra nú en giftist ekki. Þá er það einu sinni að Jón er við hirðingu í góðu veðri að hann sifjar afskaplega mikið. Svo hann lætir undan sér með það og fer inn og leggst upp í rúm og hann er valla lagstur út af þegar hann finnst hann heyra rödd. Stefánsson segir Jón, Jón, menstu hverju lofaði mér. Svo hann sprettur upp. Segir smalanum að sækja strax alla sína hesta og tekur þar einn mann úr hirðingunni og þeir leggja bara þarna á stað. Marga hesta og þar á meðal söður hesti. Og það verða allir undrandi og við ekki hvað við greipi Jón. En hann segir einhver neitt. Svo halda þeir áfram á ferðinu Og þegar hann kemur þarna af heiðina þá fer hann út af veginum og maðurum verður undrandi. En hann fer einhver skýringu því. Svo koma þeir þarna í dalinn og þá segir Jón manninum að gæta hestana, hann ætli fyrst að fara heim. Og þegar hann kemur heim undir bæinn þá mætir það litlum dreng sem að sækja vatn í ausu. Í lindina og Jón spyr hann fyrir hvernig hann sé að sækja vatn. Hann segist vera að sækja vatn fyrir mömmu sína hús í veik. Og Jón kemur sér nú inn. Þá voru þau dáin bæði og gamlu hjónin og hún eiginlega bara veik af hræðslu. Þennan dreng átti Jón auðvitað. Og hún hressi sem Jón furðu fljótt þegar hún sér Jón því þetta var meira hræðslaðinni og hún fer að hafa til náttúrulega góðgjörði fyrir þau. En Jón fer á eftir að hitta þá útilögu kallana og þar var ljótt að koma og hann einhvern veginn svona gat yfirunni þá og þarna var allt fullt af hauskúpum. Mönnum og skepnum og öllu, þetta er rúmfletana þeirra. Svo bara brendan kofana. En hann tekur með sér og hinum bænum tekur hann með sér svona sem fjömeitt var og bindur þetta í bakka og þeir leggja á stað. En þegar hann kemur heim í sveitina, og heima bænum þar sem hann átti heima þá sér það að hann er þarna með bæði konu og barn að þá batt hún ekki boðan að ráðskonan heldur bara kom sér í burtu en Jón giftist þessari stúlku þau bjuggu þarna vel og lengi og hann var vel stæður maður og gildur bóndi
Já, þessa sögu hefur sex stundum Barnabörnum þín.
Ég hef sagt, krakkan alveg hreint erðir að fá að heyra þetta. Ég er ekki nokkuð frið fyrir þeim.
En svo heyrðu við söguna, hún sagðist hafa heyrt söguna af Rauðabóla.
Já.
Og Helgu í Hólfum.
Já, en ég man ekki nokkuð stortur þeim. Nokkuð hlut.
En hún er svo löng, Rauðabóla sagan er
ekki. Það var afar löng. Og gaman að henni okkur þótt að minnst kosti barnum.
Þú er ekki fengið að heyra henni með sjaldan bara?
Nei, það var bara rétt við hátíðileg tækifæri sem fengum að heyra hana. Rauðabóla sögu.